ako dva biela goluba.
Milan Đo Milićević nam je uglavnom poznat po svojoj zbirci biografija Pomenik. To je veliko i vredno delo, ali njegov pisac nam je ostavio još nekoliko zanimljivih dokumenata.
Između ostalog, bio je i pažljiv sakupljač uspomena na srpskog vladara Miloša Obrenovića.
Te uspomene u vidu priče i anegdota Milićević je izdao u dve knjige. Prva knjiga, Knez Miloš u pričama, izašla je iz štampe 1891. a druga 1900. godine. Milan Đo Milićević opisuje Miloša Obrenovića ovako.
U ljubavi, u mržnji, u prijateljstvu, u neprijateljstvu, u izdašnosti, u tvrdovanju, u vlasti i bez vlasti, Miloš je bivao i prav i neprav, i otvoren i lukav, i bujan i smotren, i veran i zaboravan, i stalan i promenljiv, ali u težnji da ruši turstvo i da diže srpstvo, bio je svagda jedan isti. Nepomereno stalan, večito veran, nikad zaboravan, svakad dostižan i nikad umoran. To mu je zasluga nada sve zasluge. To mu iskupljuje mnogu sitnu čovečiju manu ili pogrešku.
Zbirku priča o knezu Milošu Milićević započinje jednom Miloševom uspomenom iz detinjstva. Miloš ju je pričao prijateljima, a ovi drugima, pa je tako dospela do našeg hroničara.
Znaš li ti, Milovane, da sam ja bio vrlo nestašan dok sam bio mladić?
Ovako, jednom nad okolici, pitaše knez Miloš svoga momka, Milovana Pečinovića.
Ne znam, gospodaru.
Ne znaš, da bome, ti ništa i ne znaš, ali slušaj.
Slušam, gospodaru.
Kao čobanin, ponesem jednom od kuće na trlo mačku i povedem dvoje pasa. Čim izađoh iz kuće u jednu poljanicu, ja htedoh da se malko poigram sa mačkom, pa je pustim i natutkam na nju pse, da gledam kako će se mačka braniti od pasa. Psi behu zli. Jurnuše na mačku da je rastrgnu, a ona, videvši se na nevolji, suknu pravu uzame, iskoči mi na glavu i tako se u času izmače od pasa. Psi stadoše prema meni, glede u mačku, vrte repovima i reže na nju, a ona samo čini mjau, mjau, i noktima se ukopava u moju kosu, a zakača i kože da bi se bolje održala. Sad je meni bilo gore nego mački. U nevolji svojoj ja viknem: o majo, majka mi, odvabi pse, a ja onda skinem mačku sa glave. Od toga doba nikad se više nisam šalio sa mačkama.
Konačni slom ustanka zatekao je Miloša Obrenovića u pokušaju da organizuje odbranu Beograda. Na nagovaranje Jakova Nenadovića da kao i ostale vojvode potraži spas preko Save, odgovorio je:
kad moju staru majku, ženu i decu razgaze Turci, što je vajde da i ja sam živim? Dosta je, braće, izginulo vojući sa mnom. Pravo je da poginem i ja, kad drugojačijeg nema života. Ne mogu te to, gospodar Jakove, nikako poslušati.
Tih nekoliko rečenica odredili su čitav dalji Milošev život, u mnogome i sudbinu Srbije.
Narod je tada bio veoma kivan. Vojvode nas zavadiše sa Turcima, a sad nas ostavljaju maču i Ugarskom i Turskom.
Sa Zabrežja Miloš ode porodici u Brusnicu, pa odande u Užice, nadajući se da će tamošnja tvrđava odoleti. No zbog oskudice u hrani i džebani, Srbi napustiše i tu utvrdu. Miloš se vrati svome zavičaju i na dan Svetoga Nikole preseli majku, ženu i decu pod planinu Kablar u manastir Nikolje, što dalje od Turaka.
Uskoro u Brusnicu uđe Ašinbeg sa 150 vojnika i 20 kamila. Smesti se u Miloševoj kući, a kamile ostavi u školskim sobama, gde su srpska deca doskora učila.
Nije se imalo ni kud, ni kamo. Na poljani ispred crkve u Takovu, Miloš se preda Ali Agi Sarčesmi. Izvadi iz pojasa pištolje, odvoji sablju i sve oružje stavi pred Ali Agu. Turčin mu odmah vrati pištolje, prizna ga za kneza Nahije Rudničke, a sablju ponese, da je preda beogradskom veziru Huršit Paši, da to bude svedočanstvo Miloševe pokornosti. Posle Hadži Prodanove bune 1814. godine, Miloš siđe u Beograd zajedno sa Čajapašom, koji je vodio vezane učesnike u toj nesrećnoj buni. Mislio je da izmoli milost, ali ljuti Sulejman Paša Skopljak njih sve pomori strašnom smrću, a Miloša zadrža u Beogradu kao taoca daljem miru. Pokazujući svoju sakatu ruku, sarkastično je rekao:
"Pogledajte ovoga mršavog kneza, kako je sada miran i ponizan. A ja sam pred njim toliko puta morao bežati, vrat da slomim, i najposle na resnici prebi mi ovu ruku. Ovo si me ti ujeo, posinče Milošu."
"Ja ujeo, ja ću i pozlatiti, čestiti veziru."
Spremno uzvrati Miloš pohlepnom Turčinu. U tom sejmeni donesu glavu slavnoga junaka iz prvog srpskog ustanka, Stanoja Glavaša. Jedan od ubica Glavaševih, videvši Miloša, upita:
"Videli kneže glavu Glavaševu?"
"Videh."
"E, biva, sada je na tvoju red."
"Ja sam moju čestiti, ja ga davno metnuo u torbu. A ova što je vidiš na meni, nije moja, nego tuđa."
Knez Miloš godine 1815. na Ćupriji uglavi sa Marašli Ali Pašom onaj poznati ugovor po kojem je prestala borba između Srba i Turaka. Neke narodne starešine, a osobito Pavle Cukić, nezadovoljne tako skučenim pravima koja su Srbima zajamčena tim ugovorom, počeše vikati na Miloša i tražiti da se i dalje vojuje. Miloš, saslušavši njihove prekore i težnje, a sećajući se u kakvom je čemernom stanju narod posle nesreća od 1813. i 1814. rekne:
"More ljudi, stanite malo, da nam jednom prođe dim kroz odžak i da makar jednu pogaču ispečemo na kućanskom ognjištu, pa ćemo posle gledati šta ćemo, kako ćemo. Ne more sve u jedan put."
Magla padnala v lisa šije me lečetom, al da mi umesiš pogača, kroz trepki prašno da seješ, su slzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ, so duša da go ispeče.
Miloš Obrenović je rođen 1780. godine u selu Srednja Dobrinja u Užičkoj Nahiji. U duši je ostao ero, svestan oskudice, gladi i bede, o čemu svedoči anegdota.
Knez je bio gost na ručku kod grofa Esterhazija. Za stolom je bilo više zvanica. Do kneza je sedeo njegov tumač. Za vreme obeda Milošu iz ruku izmače kriška hleba i pade pod sto.
Dohvati taj hlebac,
rekne knez tumaču. Tumač pogleda u prislužnika stola, a ovaj uzme na poslužavnik novu krišku i podnese knezu.
Dohvati hlebac, budalo. Zar ga ja tražim od gladi, nego je grehota da se hleb gazi.
Tumač nema de kud, saže se i dohvati palo parče, knez ga primi, oduva od prašine, poljubi ga i pojede.
Hlebac je ovo, sinko moj, u njemu svi živimo.
Neki Đorđe Zarić, koji je bio učitelj sinova Milana i Mihajla, pričao je o knezu Milošu ovo.
Jednom knez, razgovarajući sa mnom, reče:
O majku mu čudnih ljudi, ne mogu da razumeju kako može u času i nasmejati se i oplakati.
I u taj mah zaceni se od slatkoga smeha. Pa tek u času brizno plakati, tako da mu je suza stizala niz obraze. Rekavši to, obrisa suze i posle je govorio kao obično.
Godine 1834. uoči Spasovdana krene se knez Miloš sa svojom svitom i savjetnicima iz Požarevca u Beograd. Prevezavši se na skeli preko Morave, knez plati skeleđi za sebe i za sve koji su bili sa njim, pa onda zapovedi:
Od sad činiš voliko samo tatare, suruđije i vojnike da prevoziš bez plaće. Drugi svi da plaćaju kad se prevoze.
Zar i činovnici?
Upita Stojan Simić.
I oni. Njima se plaća što služe, a oni neka plate što se prevoze.
Miloš, dolazeći u Aleksinačku banju, video je usput mnoge njive neokopanog kukuruza.
A more kmete, što kukuruzi nisu okopani?
Sustigli su se radovi, gospodaru, pa se nije moglo da dospe.
Kmete, činiš voliko, danas je nedelja. U četvrtak posle podne ja ću izaći u polje. Ako i onda kukuruzi ne budu okopani, istući ću prvo kapetana, pa tebe kmete, pa posle onoga čija njiva nije okopana. Ljubi ruku, pa na posao.
Kad kmet ode, knez, smešeći se, govori svojoj okolini:
Svu noć noćas mene će kleti i psovati. Neka, vladalac često treba da je nagluv, ali zimus kad seljak skuva kupusa i slanine, ispeče svoju proju i nagne čuturu, sve će blagosiljati kneza Miloša. Ne boj se sita kad te psuje, ali čuvaj se da te ne psuje čovek gladan.
Ne valja se, veruje narod, piti vode dokle se sud u kom je donesena s izvora ne spusti na zemlju da se voda odmori i dokle se sa vrha makar najmanje vode ne odlije.
Knez Miloš, držeći se toga verovanja, nije nikad hteo napiti se vode dokle se najpre malko ne odlije iz suda. Kad bi ipak video da se ko žedan maši za sud da se napije, ne bi mogao trpeti da ne vikne.
Ne, ne, nače te veseo bio.
Izvor voda izvirala polako, polako, u devojče vodu gazi, aj lagano. Izvor voda izvirala polako, polako, tu devojče vodu gazi, aj lagano. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Ajdu kolo, devojčice do mene, do mene, da poljubim usne tvoje, aj medene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce ima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene.
Kolika je ljubav moja, koliki me žarom peku, dva mila oka tvoja. Znala Dilber stano moje bole moje jade koliko bi usne tvoje mogle život da zaslade, koliko bi usne tvoje mogle život da zaslade.
Mnoge sačuvane priče o knezu Milošu ne govore ni o politici, ni o borbi, niti o bilo kakvim važnim stvarima. Čak ni ne otkrivaju neke novije, slabo poznate crte knežovog lika. Ali jednostavnost je ta koja pričama daje šarm, trajnost i realizam, po kojem se odmah može zaključiti da se ne radi o izmišljenom događaju. Kada govori o životu kneginje Ljubice Obrenović, Milićević sa zadovoljstvom prepričava i sigurno pomalo i ulepšava knjazov opis prvog susreta sa budućom kneginjom.
Kad je ono iz Dobrinje od zla Savina bežao u Brusnicu k bratu Milanu, udario je ispod sela Srezojevca na reku Dičinu. Na reci, na Belilu, zastao je dve belilje, koje su belile platno.
Jedno je,
veli on,
bila Mara, Radosavljeva žena, a drugo Ljubica, njena kći. Videvši mene, obe izađoše iz vode, spustiše skute dok se ja ne udaljim. Ja se izuh, pregazih Dičinu, pa sedoh na breg obuvati se. Znam da su me obe klele, jer sam se možda ceo sahrat obuvao, samo da duže gledam devojku na kojoj mi baš stadoše oči.
Ovde pomenimo i priču o ubistvu mlade udovice Petrije.
Thank you.
Posle izvesnog vremena u manastiru Kaleniću bejaše se okupilo mnogo naroda. Iz Srema su krajem leta 1817. prenesene mošti kralja Stefana Prvovenčanog. Zbog opasnosti od Turaka, decenijama su čuvane u manastiru Fenek. Na sabor u Kaleniću došao je i knjaz Miloš sa nekoliko vojvoda i narodnih prvaka toga kraja. Došla su i Miloševa braća Jovan i Jevrem.
A stigla je i kneginja Ljubica, koja se smestila u posebnom konaku sa kćerima Perkom i Savkom. Ni na bogosluženju Miloš i Ljubica nisu bili zajedno, svako u drugom delu manastirske crkve. Tako i u porti, tako i za trpezom. Narod bejaše zapazio da kneginja nosi čedo za pojasom u poodmaklim mesecima trudnoće. U velikoj sobi glavnoga konaka posle ručka sedeo je knjaz pušeći na dugački čibuk. Do njega je bio Melentije Pavlović, arhimandrit manastira Vraćevšnica i iguman Kalenički Samuilo. Vrata se tada otvoriše i u odaju stupiše Jovan i Jevrem, koji pod rukom vodiše Ljubicu. Nastade tajac. Kneginja bejaše bez ikakva kićenja u skromnoj haljini, a za pojasom je nosila dva pištolja okrenuta nadole u znak pokornosti. Ljubica se onda duboko pokloni, iskorači i reče:
Gospodaru, evo dva puna pištolja. Ili praštaj, ili ubi. Ovako više ne može.
Pomiluj, gospodare i brate, i mi te molimo.
Oglasiše se Jovan i Jevrem.
Molimo te i mi.
Rekoše sedi oci Melentije i Samuilo.
Miloš ćuti, gleda oko sebe, odbija guste dimove. Napokon pruži ruku, Ljubica pohita i poljubije. To učiniše i oba knjaževa brata. Arhimandriti se pokloniše.
E, hajte da siđemo u sabor, da se nagledamo vesela sveta.
Tako se izmiriše. Miloš je nekako preboleo Petriju, a Ljubica se pred smrt 1843. u Novom Sadu gorko pokajala što je ubila lepu udovicu.
Kud me zanese moja ženska pamet? Da sam ubijala sve njegove prijateljice, pobila bih tolike ženskinje. Miloš je po svom ponašanju, kao i po svojim shvatanjima, ostao vezan za svoje seljačko poreklo, ali i za seljačku mudrost i predrasude. Bio je čovek sazdan za surovu realnost, ali i čovek koji je imao čulo za svetove izvan realnosti. Godine 1837. Nizami, koji su išli za beogradski turski garnizon, unesuše u Srbiju kugu. Pojavila se najpre u Jagodini. Knez Miloš munjevito izda najoštriju zapovest da se zaraza ograniči. Međutim, u Požarevcu, gde se onda nahodio, naredi da 9 baba, golih kao od majke rođenih, za jednu noć prema vatri, bez sveće, tajno opredu i izatkaju košulju kroz koju se potom provuče knez Miloš, svi članovi njegove porodice i sva njegova svita i svi njegovi vojnici iz požarevačke kasarne. Bio je golemi strah seljaka od Miloša. Znalo se da ima doušnika sijaset. Tako je seljak neki idući u Kragujevac poslom našao na putu sekiru. On uzme i ponese u konak knezu.
Ti si lud, zar sam ja Bog da znam čija je sekira, što i nisi ostavio gde je bila, onaj čija je, vratio bi se i uzeo je.
Seljak se bojao da će doušnici dojaviti knezu, pa je više voleo da sekiru vrati, pa makar pred Milošem ispao blentav.
A mogao je da se teši da je izgubio nađenu sekiru, ali je zato sačuvao glavu.
Đo Milićević je osetio da anegdote dobro i jasno ocrtavaju karakter čoveka. Rado ih je skupljao i pametno koristio u biografijama. Iz života Dimitrija Davidovića pročitat ćemo vam razgovor sa knjazom Milošem.
Knjaz Miloš, da bi zadovoljio narod, obeća sazvati o Sretenju 2. februara skupštinu i tada dati Srbiji ustav. Toga radi poveri Dimitriju Davidoviću da ustav napiše. Davidović, čovek oduševljen za ideje slobode i malko idealista po umu, jedva dočeka tu priliku i navede u ustavu sve slobode koje je ondašnje napredno mišljenje u Evropi smatralo kao najveću narodnu tekovinu. Knjaz Miloš, zdravo ceneći prilike u kojima je, govorio bi mu češće.
Kumašine, oči otvaraj, gledaj šta pišeš, da posle nemam nove glavobolje.
Ne brinite se, gospodaru. Srbija ima nezavisno vnutrenje pravljenje. Vi možete svoju zemlju uređivati kako nađete za najbolje.
E, moj kumašine, da je to jahati konja, pasati sablju i biti se s Turcima, znao bih ja šta bih radio, ali to naše nezavisno pravljenje mora da se povija po svakom jakom vetru.
Miloš je bio stara čekalica. Ciljeve je često postizao upornošću.
Godine 1859. Knez Miloš, dovijajući se kako bi uništio sultanski ustav iz godine 1838. rekao je jednom Milovanu Jankoviću da u krivični postupak koji se tada radio stavi odredbu da državni savet sudi i važnija krivična dela. Milovan, ne saglašavajući se da to učini, pošto je to bilo malo pomalo štrpkanje onoga ustava, odgovori knezu da bi bilo bolje onaj ustav ceo zameniti drugim, novim.
E, činiš voliko ja hoću pero po pero da čupam, a neću da se zavađam sa carevima.
Ako se neka osobina Miloševa može primetiti kroz mnoge priče i anegdote, to je nedostatak licemerja. On je jednostavno bio suviše jak da bi morao da bude dvoličan.
Kosta Cukić, videći jednom kneza Miloša veoma oslabela, počne mu izdaleka napominjati kako bi bilo dobro da se bar za neko vreme oslobodi od briga državnih, pa da se odmori, a poslove bi za to vreme mogao uzeti knez Mihajlo.
Činiš voliko, svi vi volijete Mihajla nego mene. Biće i njegovo tek. Ja vlast iz šaka ne ispuštam.
Sa vladanjem vaše svetlosti, pisao mu je Vuk Karadžić 1832. godine, niko tamo nije zadovoljan, ama baš niko, osim vaša dva sina. Zato je Miloš bio prinuđen da napusti Srbiju 1839. godine. Praštao se na Savi sa srpskim velikašima, a Prota Nenadović mu plačući rekne: bolje bi bilo, gospodaru, da smo te sahranili, nego što sada pod starost ideš u tuđu zemlju.
Ne bi, Proto. Bolje da ja idem među pametne ljude, pa da od onud gledam kako vi vadite oči jedan drugome.
Miloš se ipak vratio u Srbiju. Svojom drugom kratkom vladavinom od 1858. do 1860. godine on je dokazao tačnost poznate narodne poslovice da vuk dlaku menja, ali ćud nikako. Time što se brzo osvetio protivnicima na čelu sa Vučićem, ostajući do poslednjeg dana pri svom uverenju da pametan čovek za života nikad drugom ne treba da prepusti ženu, pušku i vlast.
Knjaz Miloš Obrenović umro je 1860. godine u 80. godini prirodnom smrću, iako su mu mnogi radili o glavi.
Yeah.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Aleksandra Bjelić, Milana Borčanin, Zoran Uzelac i Blažo Rajčević.